Azkenetan, etxegabeko pertsonen eguna izan da. Egun hauetan, irrati eta egunkarietan amaika berri izan dugu zenbat pertsona kategorian edo pobrezia arriskuan daukagun gure herrietan esanez. Baina zoritzarrez, hau ez da aste bateko notizia. Denbora desente daramagu albiste txarrak entzuten. Joanden urtean, Eusko Jaurlaritzak txosten nahiko tristea atera zuten, 80 hamarkadako pobrezia zenbakietan gaudela esanez. Eta hilabete eskaz pasata beste berri bat. Gure Euskal Herria ia 200.000 ume pobrezia arriskuan daudela ez irakurri nuen. Hau, adibide besterik ez dira. 2008-tik 2018-ra pobrezia 146 igo zen. Eta pandemian egoera ez du hobetuko. COVID historietan buru belarri sartuta gaude eta gauza hauetan ez dugu denbora sartzen. Baina egia da. Agian ez dugu ikusi nahi, baina gure kaleetan gero eta jende gehiago eskatzen ikusten da. Jende kale gorrian. Bere bizitza normala aurrera erameteko minimorik ez daukatenak. Eta krisi hau justu-justu hasi da bakarrik. Zer gertatuko da gure tabernariekin, edo dendariekin, gure enpresa txikiko langileekin, langile prekario edo kontraturik gabe dabilenak? Urrengo urteak gogorrak izango dira ziur. Eta gure babes soziala murrizketaz murrizketa minimoetan daukago. Bale, badakit. Europatik ez dakit zenbat mila milioi ekarriko omen dute COVID aurre egiteko. Baina momentuz hau zenbakiak besteik ez dira. Gainera, zertan erabiliko dute diru hau? Osakidetzan, hezkuntzan, erresidentzietan, RGI, babes sozialan? Ez, keba. Diru hori Petronor, Iberdrolak, HT edo multinazionalak ere erabiliko dute bere proiektuak aurrera eramateko. Obra erraldoiak eraikitzeko bere onerako bakarrik. Orduan, beti bezala, indioak, jende arrunka, ez dugu ezer ikusiko. Bueno, ikusi, bai ikusiko dugu. Gure familia, lagunak, gorriak pasatzen hilabetea bukatzeko. Eta gure agintariak digurik ez dagoela esango dute. Eta gerrikoari beste buelta bat emango beharko dugula. Baina gure gerrikoa ez dauka lekurik beste zulorik egiteko, eh? Aurrekoan bezala, krisi hau guk ordaintzea nahi dute gure miseria bere negozioa. Aurrekontuak prestatzen ari dira on. Aurten ere, feministak, sozialak eta ez dakizte gehiago izango dira gure politikarien hauetan. Zenbakiak ikusi beharko dugu, baina apustuak onartzen ditut. Zenbat mila milioi HT madarekatuaren zat eta zenbat mila milioi residentzietarako. Gure Gasteizen zer eraiki erraldoia eta garestia eramango ditu milioi batzuk gure kaleetan jendea eskatzen dagoen bietartean. Zenbat milioi atorte kamaz edo gizarte zerbitzurako eta zenbat tranbiarako. Gauzak dauden modion, benetan behar dugu antzokirik, tranbia, trena edo eraiki erraldoiak. Obrak personak baina garrantzitsuagoak aldia. Ez dut onartzen betiko aitzakia, hau lana izango dela. Eta hau, eta honekin ekonomia bultzatuko dutela. Hau bai ikusi dugula. Bultzatzen duten ekonomi bakarra lagun enpresarioarena da. Soldata mirzeblarean truke kanpoko langileak ekarriko dutenak bere potxikoak loditzeko bakarrik. Hemengo langileak lehen bezala obrak barreratik ikusten eta ordaintzen. Gainea, hain famatu bihartu den ingreso minimo vital hori, hemen gutxina baretuko du, zeia RGI oso murriztuta, baina badaukagu jadanik. Aurrean daukagun krisiaren aurre egiteko pertsonan eta gizarteetan sartu behar dugu dirua, publikoetan, Osakidetzan, hezkuntzan, erresidentzietan, babes sozialetan, eta ez hormigoian edo ladrilloetan, pertsonak otzatagoze ez izateko, utzi eraikia hurrengorako.